into the month of Purushottam. We'll be doing the
15th chapter. В месяце Пурушотта мы будем наделивали с 15-м поглавом Бхагавад-гиты. Данный се другий верс.
Adascha mula jnana santatani karma nubandini manushya loke adascha dvam prasrita shtasya shaka guna pravrida vishaya pravala ada navzdol cha in urdvam navzgor prashrita расширены tasya njegove shaka Гуна от гун материальной наравы правридага развиты вишая предметы чутны зазнавы правалага вейцы ада навздол ча ин мулани коренины анусантатани расширены карма с долеванием анубандини связаны манушья локе в человеческой дружбе наделюемо с описом баньяновега древеса кекото цел ресничности ресничности материальный обстой. Воя тега древеса се ширио на взлол и на взгор, хранио по их три гуне материальной нараве. Древесные воицы са предмети чутны зазнаве. Древо има туди коренине, ки растео на взлол, и са повезани с чутним уживанием, намененим делованием человешке дружбе. Коментар. По тим верзу Кришна најпре описуе баньяново древо. Воя баньяно са се ширио в се смери. На нижних воях са люди, кони, краве, пси, мачки и различные другие живые бития. На высших воях по собой, на высших воях по собой развиты живленские ворсты, полубогови, гандарвы и многие другие высшие облики живления. Како се навадно древо храни с водом, тако то древо храни от тригуне материальной нравы. Час их о поманканию воды, и земля неплодна, час их по вся в зеленью. Подобно се там, кир имают долучене гуне вечи уплю, появи о тему примерные живленские ворсты. Воицы баньяновага древеса са предмети чутны зазнаны. Ко приде живо битие под уплю долученных гун материальной нравы, добите ему примерные чуты, с которыми ужива в разноликости предметов чутны зазнаны. Вршички воицы чутила, ушейса, нос, учи и так далее, ки се желе уживати в предметах чутны зазнаны. Воицы па са предмети чутны зазнаны, звук, облика, тип и так далее. Доместные коренины са навезанности и надбор и со странский результат разных облик терпления и чудного, чудного уживания. Разращиваются все смири, и из них се развивает нагненность к побожности и брежбожности. Главная коренина са зачения на Брамалоке. Другие коренины па са на планетных системах, каких населюют людей. Ко живо битие с уживанием на высших планетах исчерпа результаты своих побожных деян, се верне на Землю, тер зачне знова с кармом или делованием, кему бы омогучило, да се спет двигне на высшие планеты и ужива на них. Та планета, кега населюют людей, веля за поле делования.
Чакшу-нирвикам-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян-дасян
Кришна Праштабу Тарави Шимати Бхактиданта Свами Нитинами Намасте Сарасада Дева Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатя Дишатарине Панча Калпатарубьяшча Крипа Синдубьявача Патитанам Павани Бью Вашнава Бью Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхадар Шри Васади Гаура Бхактавринда Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе Първи спел Шримад Бхагаватама, ако са най-произдали ту книга, са дали слико духовнега света на наследница, скупо и за сами другими планети духовнега света. Потим па е окото, потим е по окото една махна секция, ки се именуе материални свет. И там бъсте видели, тако кот има небо, огромна светилних обектов. Tako so tudi oblaki in oblaki iz določene perspektive prikrijejo nebo. To je iz perspektive, ko gledamo navzgor, ampak seveda nebo ni nikoli prikrito z oblaki. Oblaki so izgledajo, da so na nebo, ampak nikoli ne prikrijejo neba. To materialni svet je kot oblak. Vse je pravzaprav duhovno, zato ta oblak materialnega obstoja, ki se napaja z materialno energijo, ima način, da prekrije del določenih živih biti. In zato se ta živa bitja tudi vrne v ta materialni obstoj. Imamo tri nivoje oblik. To so višji planetni sistemi, srednji planetni sistemi in pa nižji planetni sistemi. To je pravzaprav 14 planetnih sistemov vse skupaj. In v treh nivojih znotraj teh planetarnih sistemov. Mi se nahajamo na srednjem sistemu oziroma na Burloki. Obstaja Burloka, Buvaloka in Burloka. Mi smo na srednjem planetu. Plan Šrila Prabhupada namaja, da se glede na svojo karmo selimo po celem univerzumu. Živa bitja nikoli ne ostanejo na enem kraju. Tam ostane samo kratek čas, toliko časa, dokler je potrebno, da živijo v določenem delu v vrsti telesa, potem pa se preselijo drugam. Včasih so živa bitja na vides dobro materialno situirana in to se nahaja na višjih planetnih sistemih, Svargaloki. Obstaja Svargaloka, Tapaloka, Chandraloka, Maharloka. In seveda tudi Satyaloka. Satyaloka je prebivališče gospoda Brahma. Maharloka je še na sredini. To so torej vsi te planetarni sistemi, ki jih naseljujejo milijon na milijone in milijone živih bitij. In vsa ta bitja imajo višjo zavest. In obožujejo gospoda na teh planetih. Ampak še vedno so v materialnem obstoju. Obstaja tudi Ratala, Sutala, Patala, Tala, Tala. In ko se spuščamo, obstajajo, to so nižji planetni sistemi, tam obstaja samo trpljenje. Na srednjih planetnih sistemih, še posebej pa na Zemlji, je zelo... Pravzaprav je zelo težko oditi nazaj k Bogu iz višjih planetarnih sistemov, saj je tam vse preveč lepo. zato tam živo bitje ne vzamejo resno danega služenja. Na nižjih planetih, kjer je veliko trpljenja, na nekaterih planetih sploh ni sonca, to je opisano v petem spevu. Na nekaterih delih nižjih planetov sonce sploh ne sije in edina svetloba, ki jo dobijo, je imenuje se tam edina svetloba, ki jo izžarevajo dragulji iz kač, naga kač. To je edina svetloba, ki obstaja tam na nižjih planetih. Niže, ko greste, samo eno sonce obstaja v vsakem planetarnem sistemu. In v teh različnih fazah obstoja seveda je 8 milijonov 400 tisoč različnih življenjskih vrst. In obstaja velika raznolikost mravelj, žuželk, veliko različnih vrst ljudi. Imamo tudi 1.900.000 različnih vrst rib. Imamo veliko različnih vrst ptic, 2 milijona vrst dreves in pa drugih rastlin. Obstaja 3 milijone različnih vrst zveri. In ko to vse skupaj se štejemo, pride 8 milijonov 400 tisoč. In to ni samo na tem planetarnem sistemu, ampak preko celotnega univerzuma. Znanstveniki ne vedo prav veliko različnih življenjskih vrstah. Lahko jih naštejo samo nekaj tisoč, ne pa vseh. Torej vsa ta živa bitja so pravzaprav duše in vsa ta živa bitja imajo svojo karmo in glede na karmo so dobile tudi različne telesa. Vse v tem materialnem univerzumu je pač v pogojenosti s karmo. Krišna opisuje karmo in pa vikarmo in pa akarmo. Vikarmo je neugodna dejavnost. Karma te privede do višjih stopenj in pa do danega služenja, a karma pa je v danem služenju. V danem služenju je vse, kar nas privede bližje k Krišni, pomeni akarma. In dokler smo pod vplivom karme in pa vikarme, se moramo vrteti skozi različne življenjske vrste. Prabhupada tudi pravi, preden dosežeš človeško obliko življenja, se seliš skozi milijone življenjskih vrst. Saj ni normalno, ampak na srečo ni možno, da bi se spominjali, katere telesa smo že imeli v preteklosti. Telesa insektov in pa rib in pa različnih drugih vrst. Da smo sedaj prišli do človeške življenjske oblike. Zato pravzaprav mi ne bi smeli biti nobenega živega bitja. Saj, če ga ubijemo pred iztekom življenja, se mora vrniti v isto telo in pa izpolniti svojo vlogo do konca. Tisti, ki torej ubijajo nižje življenjske oblike in jih prikrajšajo za evolucijo v višje življenjske oblike. Živali in pa insekti in pa druge nižje življenjske oblike niso pod vplivom karme, ampak počasi, postopno se razvijajo. Obstaja še ena znamenitost, to je Krišnova milost. V Bhagavatamu pravi Krišna, da se življenje dviga preko 8 milijonov 400 tisoč vrst. Včasih preko insektov, včasih smo kot mačke, včasih
To je pravzaprav, to pravzaprav počne Krišna. Kaj to pomeni? Krišna, ker je Bog privlači različne vrste k sebi. Kaj to pomeni? To jih katapultira, porine jih naprej v evoluciji, tako da lahko preskočijo veliko življenjskih oblik in dosežejo človeško obliko. Včasih jo dosežejo kar direktno. Zato seveda to nam samo pokaže, kako milosten je Bog. V te nižje življenjske oblike se manifestira, da bi tem življenjskim oblikam dal možnost, da se dvignejo do možnosti za vdano služenje. Mi se torej selimo po celotnem univerzumu in zdaj, da smo prišli, da se nahajamo v danem služenju, je to najbolj ugodna stvar, kar obstaja. To je izjemno redko, da se nahajamo na tem nivoju vdanega služenja. Zdaj sem nekako po svoji dobri sreči prišel v stik z milostjo. Ljudje včasih pravijo in se prerekajo, ali je vdano služenje brezvzročno ali pa ima vzrok. Ali ima vzrok ali ga nima. Seveda je brez vzroka, ampak nič se ne zgodi brez razloga, da nekdo pride do vdanega služenja. Saj, kako bi se drugače to zgodilo? Ta vzrok je milost. Ta vzrok je sama milost. Nihče ne more priti do danega služenja, razen če so prijeli milost. Tudi sam proces danega služenja je proces milosti. Vse to prihaja preko Krišne, od Krišne preko duhovnega učitelja in preko predstavnika Krišne in ta razdeli to milost vsem in pa vsakomur. In tisti, ki pridejo v stik z vdanim služenjem, mi si ne moramo imati zaslug za vdano služenje. Niti ne moremo sami. Ne moremo. Nekateri pač mislijo, da je vdano služenje samo zgubo časa. Da to nekateri počnejo, ker nimajo nič drugega za početi. Zato torej ne morejo videti, kakšna je torej ta zavest, zaradi katere mislijo na ta način. To so želitve. Zato, ker delajo želitve, ne morejo doseči, dobiti milosti. Tako kot Džaga in Madaj. Ko sta nekako dobila milost gospoda Čaitanje, gospoda Nityanande. Zakaj? Čeprav sta bila tako grešna. Jamarač ju je hotel, da se on je svojega Chandragupta, to je bil vodilni pisar. Zahteval je, da našteje vse grehe, pa je rekel, da je to nemogoče. Se delata 24 ur same grehe in sta čisto na koncu zloma že. Vsako sekundo sta izvajala grešne aktivnosti. Tako zelo grešna sta bila. Ampak ena izmed stvari, ki jih nikoli nista storila, je, da nista delala vašnava parade. Ker nista delala vašnava parade, sta bila sposobna, da sta dosegla to milost gospoda Čaitanje in pa Nityanande. Karkoli sta že počela, ubijala sta ljudi, posiljala ženske, kradla sta, zažigala, vse sta počela, ampak nista pa delala želitev vzvišenim baktam. Tako sta na nek način dobila to milost in ker sta dobila milost, sta se dvignila na nivo vdanega služenja. Ne samo, da sta bila povzdignjena na ta nivo, tudi postala sta visoka vzvišena bakte. To je samo pokazatelj, kakšna je gospodova milost. Prabhupad pravi, da je redno dosegljivo vsakomor. Ampak koliko jih je tistih, ki so bili podvrženi tej milosti, da so se lahko dvignili do danega služenja. Kako lahko potem sploh prepoznamo milost? Prabhupad pravi, rekli so Prabhupad, daj mi tvojo milost, ampak Prabhupad je rekel, pa vse je tukaj, samo vzemite. Moramo vedeti, kako vzeti to milost in to se moramo naučiti. Seveda, milost je sam proces, ampak z entuzijazmom, da izvajamo ta proces, to je pravzaprav posebna milost. Tako doseči ta entuzijazem, potem je milost se odvija zelo hitro. Entuzijazem je tako visoka odlika, da vsak, ki ima entuzijazem na katerem koli področju življenja, je ponavadi zelo uspešen v tistem, kar pač izvaja. In to nas inspirira, da lahko vsežemo preko svojih zmogljivosti in pa da dosežemo više razumevanje, kako napredovati. Zato moramo biti entuzijastični. Drugače, če ni entuzijazma, potem samo delamo in izvajamo mehanične aktivnosti in čakamo na en prasadam in pa potem na drugega. Potem nikoli ne bomo razumeli vdanega služenja. Dobili bomo sicer nekaj zaščite pred materialno neravo, ampak to je pa več ali manj vse. In ta entuzijazem prihaja, Rupa Goswami ga definira kot utsahan. Pravi prizadevanje z inteligenco. Zato se moramo pridobiti inteligenco. To je tema za pridobivanje entuzijazma, ki je princip za hiter napredek v danem služenju. Kaj je ta inteligenca? Inteligenca prihaja od guruja, saduja in pa šastar. Če posebej pa od guruja in pa iz gospoda samega, ki se manifestira v obliki šastar. Torej, na nek način moramo doseči to inteligenco, da bomo postali povsem entuzijastični v danem služenju. Včasih nas inspirirajo negativnosti, no včasih ljudi zaradi tega ne razumejo, kako napredovati v danem služenju. Čeprav se iskreno trudijo, zato jim Krišna da nekaj negativnosti. Oteži jim življenje, zato se bolj zatečejo v Krišni in to jim potem dvigne entuzijazem. Ampak to je za tiste, ki niso tako zelo inteligentni. Ne bi smeli dovoliti, da je Krišna z nami grob, saj to ni pravi način. To je za tiste, ki se drugače ne morejo ničesar naučiti. Bolje, da ostanemo entuzijastični, kar pomeni, da smo v družbi ljudi, ki so entuzijastični. Poiskati moramo takšne ljudi in se družiti z njimi, poslušati od njih in od njih sprejeti inspiracijo, ki jo imajo tudi sami. Zato, ker ena izmed posebnosti entuzijazma je aktivna inteligenca. Aktivna inteligenca, to pomeni, da vedno mislimo, kako služiti. Vedno razmišljamo o filozofiji, o tem, kako najboljše izkoristimo čas. Osebe, ki so super aktivne in vedno razmišljajo v tem, v smislu, kako lahko izboljšam svojo dano služenje in vedno so pozorni na vse, kar se dogaja in karkoli se zgodi, vedo, kako lahko to izkoristijo in uporabijo v principu entuzijazma. Entuzijazem je torej življenje bhakti. Utsaha niščajat pomeni odločnost, ki pride po odločnosti. Če nismo odločni, ne moremo, če nismo entuzijastični, ne moremo doseči odločnosti. Potem pa pride še potrpežljivost. Če imamo entuzijazem,
Nimamo pa potrpežljivosti, potem je zelo težko ostati ufiksiran v zavesti Krišne. Če si nepotrpežljiv in nimaš entuzijazma, potem je proces zelo počasen. To je kot ko je Krišna rekel Arjuni. Arjuna si je mislil, jaz sem na koči in Krišna je tukaj, jaz bom kar zaspal, on pa naj se bori. Ampak ne gre to tako. Krišna je poskušal inspirirati Arjuna, da bi on postal entuzijastičen in se boril na bojnem polju in tako dosegel milost Krišne. Entuzijazem je torej posebnost inteligence in inteligenca je posledica druženja s tistimi, ki imajo entuzijazem in pa ki opevajo Gospodove slave. In ko nekateri smo postali entuzijastični za določene aspekte od danega služenja, nekateri radi poslušajo, nekateri radi pojo in mantrajo, nekateri radi jejo prasadam, nekateri radi delajo službo. Mogoče smo bolj nagnjeni k služenju, kot pa k poslušanju in pa petju. Ali pa nekateri radi obožujejo božanstva. Tudi jaz sem si to vedno želel, ampak sem potem dobil priložnost delati tudi druge službe. Ampak kakorkoli, katerakoli služba, kateri ste nagnjeni, če ste torej nagnjeni določenem služenju, potem lahko to poudarite in to izpopolnite. Lahko pa to uporabite kot za pridiganje. Če si dober kirtanist, potem lahko govoriš o slavah Gospoda. In če dobro študiraš šastre, dobiš znanje in to lahko uporabiš na isti način. Če si entuzijastičen v danem služenju, zato da delaš veliko služb na različnih področjih, potem lahko inspiriraš tudi druge, da so v tvoji družbi. In ko si na oltarju in ko obožuješ božanstva, in če vse mora biti restorjeno z vdanostjo in pa z natančnostjo. In potem, ko ljudje to vidijo, si reče, wow, kako so ta božanstva lepa, tako lepo so oboževana. In če vidiš samo aranžma na oltarju, vidiš, da so nekateri vložili veliko truda in pa časa v to. In pa če pomivaš tla, so tla lahko tako čisto, da nihče ne najde niti enega drobca prahu. Torej, karkoli si, v katerikoli stvari si že dober, naj bo to tvoja devocija do Krišne. In katerekoli službe že imaš, poleg tega lahko jih upravljaš, ampak moraš pa biti dober v eni izmed teh služb. In to moraš potem tudi poudariti. Prabhupada pravi, moramo biti ekspert v določeni vrsti službe, upravljati pa moramo tudi druge. Znati moramo pa upravljati tudi druge službe. Moramo pa biti ekspert v eni izmed teh služb. Lahko pa moramo poznati izvajati tudi druge službe. Če si dober pri deljenju knjig, potem lahko moraš pač delati tudi druge stvari. Razen tistega, kar pač počneš in to bolj in bolj razvijaš, moraš upravljati tudi druge stvari. Imamo nekatere bakte, ki samo slikajo, to je njihova služba in to je vse, kar počnejo. In zaradi tega, ker zelo veliko dela, so te slike potem postale okna v duhovni svet. Na ta način, ko najdeš določeno službo in se ji posvetiš vedno bolj in bolj, potem lahko dosežeš tudi ta entuzijazem v danem služenju. In to se samo potem povečuje. Nekateri pač radi delamo službe, katere koli so nam že dodeljene, ampak do neke mere je naravno. da, da nas privlači določena vrsta službe. In to je dobro. Takšna je pač naša narava in mi upravljamo služimo v skladu z našo naravo. Jaz rad govorim drugim, kaj naj počnejo, zato rad pridigam. Zato sem se odločil, da pridigam. Če bi delal izven polja pridiganja, potem me nihče ne bi poslušal. Zato to preprosto ne počnem. To je samo primer. Imamo predsednike templov, ki radi nadzorujejo stvari in zato so postali predsedniki templa. To je šala. Ljudje radi pojem, plešejo in zato so se usmerili v kirtan. Na začetku je fokus na eno določeno službo in ta je, in najbolj ponavadi obstaja nek materialen element, da nas to privlači. In čez čas bo potem ta materialni element tudi izginil. In pri tem bomo potem občutili veliko zadovoljstvo. Vsako službo je nam, koliko različnih rak obstaja. Neomejeno število. Na tisoče. Tisoče in na tisoče rak obstaja. Melodij. Če vas zanima muzika in pa glasba, kirtan, to se seveda lahko porabi za pridiganje. Lahko pa tudi za inspiracijo drugim baktam. Ko je Prabhupada bil enkrat v Indiji in je tja je prišel kirtan band iz lokalnih oseb in so imeli zelo inspirativen kirtan in zelo so ga izpopolnili z odličnim inštrumentalnim delom. Prabhupada je bil zelo inspiriran in je rekel, v našem templu bi morali imeti 24 ur na dan kirtan. Prabhupada je potem rekel, no vsaj enkrat na teden bi morali imeti 24 ur kirtana. In ko potem vidiš, seveda ekspertnost ni nujno znak udanosti, ampak to pa še posebej naredi vdano služenje čudovito. Seveda Krišna bo sprejel predvsem bhakti, tudi če ni ekspertnosti. Če imaš cel kup ničel, kot pravi Prabhupad, potem je vsaka materialna stvar, ki jo imaš, enaka nič. Recimo, da imaš dve dobri materialni stvari in jih pomnožiš 100, potem jih imaš 100 in če še enkrat pomnožiš, jih imaš 1000. Enoto, različne stvari, ki jih obvladamo in jih uporabimo v danem služenju, potem nas to pripira do duhovnega sveta. In potem postanemo učvrščeni v danem služenju. In potem hočemo to Krišni ponuditi najbolje, kar lahko na vsakem trenutku in bhakta tako razmišlja, kako da na najboljši način izkoristiti čas. Tisti nekateri so izpopolnili umetnost poslušanja, to je prava umetnost, kako se potopiti globje izmed, ne samo v tisto, kar je bilo rečeno, da bi ne samo, da bi poslušali, ampak da bi razumeli besede, ki so bile izgovorjene. Obstaja 9 različnih 9 različnih nivojev bhakti in lahko teh 9 procesov lahko razvijamo neomejeno. Če ima kdo še posebno naklonjenost do enega izmed teh procesov, naj to izkoristi. Če pa imamo veliko različnih ekspertnosti v različnih nivojih, potem moramo izkoristiti tudi to na vseh nivojih. In vsi na ta način izpopolnjuje svoje ekspertize. In temu se pravi Daivi Varna Ashrama, duhovna Varna Ashrama. Da uporabimo naše sposobnosti na različnih nivojih. Aj kakšno vprašanje ali pa kakšen komentar. Dobro. Prebral bom še 3. in po 4. vers. V tem svetu ni mogoče videti prave podobe tega drevesa. Nihče ne more razumeti, kje se konča, kje se začne in kaj je njegova podlaga. Človek mora z orožjem nenaveznanosti odločno posekati to globoko zakoreninjeno drevo. Potem mora poiskati mesto, odkoder se mu nikoli ne bo treba vrniti in se tam predati Gospodu, vsevišnji božanske osebnosti, ki je začetek vsega in od katerega se že od vekomaj širi vse. To je zadnji izmed teh sklopov v Banjanovem drevesu v tem 15. poglavju.